Перший із чоловіків був низеньким і товстеньким. Нагадував скоріше половинчика, ніж людину. Навіть одягався як половинчик. Скромно, ладно, акуратно і пастельно. Другий чоловік, хоча й не молодий, мав одяг і поставу солдата, був при мечі, а на плечі його чорного кубрака блищало срібне гаптування із драконом із натопоровими крилами. Жінка була світловолоса і худа, мала трохи гачкуватий ніс і вузькі губи. Її фісташкового кольору сукня була сильно декольтована. Це була не найкраща ідея. Декольте показувало мало що, коли не враховувати зморщений пергаментно-сухої шкіри, вкритої товстим шаром рум'ян і білил.
«Ясно вроджена маркіза Денемент Уйвар», – представив Ховенагіль. «Пан деклан Росеп Мельхлад, ротмістер резерву кавалерії імператорської величності імператора Нірвгарду, пан Пеніквік, бурмістер Клермонту, а то пан Лео Бонгард, мій земляк і старий товариш».
Бонгард трохи вклонився. «А оце і є та мала розбійниця, яка має нас сьогодні розважати», – ствердила факт худа маркіза, втулюючи в цілі блідо-блакитні очі. Голос мала хрипкий, сексуально вібруючий і жахливо пропитий. «Не дуже вона красива, так би я сказала, але непогано збудована, цілком приємне тільце». Цірі шарпнулася, відіпхнула нахабну руку, збліднувши від люті і шиплячи, наче змія.
«Прошу не торкатися», – сказав прохолодно Бонгард. «Не годувати, не дражнити, за наслідки не відповідаю».
«Тільце», – маркіза облизнула губи, не звертаючи на нього уваги. «Завжди можна прив'язати до ліжка, тоді воно стає більш поступливим. Може б ви мені її перепродали, пане Бонгарте? Ми з моїм маркізом любимо такі тільця, а пан Ховенагіль вимовляє нам, коли хапаємо тутешніх пастушок та хлопських діточок. Зрештою, маркіз уже не може полювати на дітей, не може бігати і все через ті шанкри і конділоми, що в нього повідкривалися в паху».
«Досить, досить, Матильда»,
– лагідно, але швидко сказав Ховенагіль, побачивши на обличчі Бонгарда вираз дедалі більшої огиди.
«Мусимо ми вже йти до театру. Пану бургомістру саме доповіли, що до міста в'їхав Вінзор Імбра із загоном кнехтів барона Касадея. Значить, уже й нам час».
Бонгард витягнув із кошелю флакончик, протер рукавом оніксову поверхню столу, висипав на нього маленьку гірку білого порошку, притягнув Цірі за ланцюг на нашийнику.
«Знаєш, як оте вживати?»
Цірі стисла зуби.
«Втягни носом. Або візьми на послинений палець у вітрів, ясна».
«Ні». Бонгард навіть голову не повернув.
«Зробиш те сама», – сказав тихо. «Або зроблю те я. Але таким чином, аби всі присутні мали свою втіху. Сльоза у тебе не тільки у носі чи в роті, щуриці. У кількох інших забавних місцях також. Покличу пахолків, накажу тебе роздягти, притримати і використати оті забавні місця».
Маркіза Денемент Уйвар засміялася горлово, дивлячись, як Цірі тремтливою рукою тягнеться по наркотик.
«Забавні місця», – повторила і облизнулася. «Цікава ідея. Варто б якось спробувати. Агов, дівчино, обережніше. Не тринкай доброго фіштегу. Залиш трішки для мене».
Наркотик був набагато сильнішим за той, який куштувала вона зі щурами. Через кілька секунд після вживання Цірі огорнула сліпуча ейфорія. Контури навколо загострилися, світлої фарби вразили очі, запахи подразнювали ніс. Звуки зробилися неймовірно голосними, а все навколо стало нереальним, летючим, наче сонне марення. Були сходи, були тапістри й гобелени, що смерділи важкою курєвою. Був хрипкий сміх маркізи Денемент Уйвар. Було подвір'я, були швидкі краплі дощу на обличчі, шарпання за нашийник, який вона все ще мала на горлі. Величезний будинок із дерев'яною вежею і великим гидко-кічкуватим малюнком на фронтоні. На малюнку були собаки, що кусали потвору чи то дракона, чи то грифа, чи то виверну. Перед входом у будинок були люди. Один кричав і жестикулював.
«То мерзотно! Мерзотно і грішно, пане Ховенаглію, аби місце, що було колись храмом, використовувалося для такої безбожної, нелюдської і гидкої процедури. Звірі теж відчувають, пане Ховенаглію, вони також мають свою гідність. То злочин, аби для збагачення цькувати їх одне на одне для втіхи натовпу».
«Заспокойтеся, святий муже, не втручайтеся у моє приватне підприємство. Взагалі-то сьогодні не будуть цькувати звірів. Жодного звіра. Виключно людей».
«Тоді вибачаюся».
Усередині будинку було повно народу, який сидів на рядах лав, що утворювали амфітеатр. У центрі того була викопана у землі і оточена балюстрадою яма. Кругле заглиблення, радіусом десь футів 30, обшите товстезними колодами. Сморід і галас приголомшували. Цірі знову відчула шарпання за нашийник. Хтось підхопив її під пахви, хтось штовхнув. Не зрозуміти, коли опинилася вона на дні обшитої колодами ями, на сильно притопленому піску, на арені. Перший удар наркотику минув. Тепер він тільки збуджував і вигострював відчуття. Цірі притиснула долоні до вух. Натовп, що заповнював лавки амфітеатру, гудів, ревів, свистів, галас стояв невимовний. Вона побачила, що її правий зап'ясток, її передпліччя тісно обплітає шкіряне нарукав'я. Не пам'ятала моменту, коли це на ній застібнули. Почула знайомий пропитий голос, побачила худу фістешкову маркізу, нільверцького ротмістера, пастелевого бургомістра, Ховенагеля і Боннгарта, що займали ложу над ареною. Знову схопилася за вуха, бо хтось раптом гепнув у мідяний гонг.
«Гляньте, люди, сьогодні на арені не вовк, не гоблін, не ендріага. Сьогодні на арені вбивча фалька з банди щурів. Заклади приймає каса біля входу. Не жалійте гроша, люди. Розваги не з'їси, не вип'єш. Але якщо на неї поскупишся, то не отримаєш, а втратиш».
Натовп гарчав і плескав. Наркотик діяв. Цірі тряслася в ейфорії, погляд її слух реєстрували все, будь-яку дрібницю. Вона чула регіт Ховенагеля, пропитий сміх маркізи, поважний голос бургомістра, холодний бас Боннгарта, верески жреця, охоронця звірів, писки жінок і плач дітей. Бачила вона темні патьоки крові на колодах, що огороджували арену, загратовану смердючу діру в них. Блискучі від поту, поскотинячи скривлені морди над балюстрадою. Раптом заворушення, високі голоси, прокльони. Озброєні люди, що розпихають натовп, але ось вони загрузли, увіткнулися у стіну озброєної протазанами стражі. Одного з тих людей вона вже бачила. Пам'ятала засмагле обличчя і чорні вусики, що виглядали, наче риска, намальована вугіллям над верхньою губою, що раз у раз тремтіла у тику.
«Пане Віндзор Імбра?»
Голос Ховенагеля.
«З Гесо. Сенешаль благородного барона Касадея. Вітаємо, вітаємо закордонних гостей. Займіть місця, видовище зараз почнеться. Але прошу, не забувайте заплатити на вході».
«Я тут не для розваг, пане Ховенагелю. Я тут у справах службових. Боннгарт знає, про що я говорю».
«Справді, Лео, ти знаєш, про що говорить пан Сенешаль?»
«Без насмішок, нас тут 15-ро. Ми по фельку приїхали, давайте нам її, бо буде погано».
«Не розумію твоєї екзальтації, бро»,
– насупив брови Ховенагель.
«Але звертай увагу, тут не Гесо чи земля вашого барона, власного пана. Станете голосувати і буянити, то накажу вас звідси палицями вигнати».
«Без образ, пане Ховенагелю»,
– здав назад Віндзор Імбра.
«Але закон за нами. Присутній тут Боннгарт пообіцяв фальку пану барону Касадею. Слово дав. Нехай же від даного слова не відмовляється».
«Лео»,
– Ховенагель затряс щоками.
«Ти знаєш, про що то він?» «Знаю і визнаю його рацію».
Боннгарт устав, недбало махнув рукою.
«Не стану з вами сперечатися чи чинити протидії. Дівчина, воно усі бачить, кому треба, нехай бере».
Віндзор Імбра остовпів, губа в нього аж затряслася.
«І Як так? Дівчина,
повторив Бонгард, підморгуючи Ховенагілю.
Для того, хто захоче її з арени забрати, живою чи мертвою, то відповідно до смаку і бажання.
Як так?
Суча лапа. Я потроху втрачаю миролюбність.
Бонгард уміло вдав злість.
Ні, стільки як та як, проклятуща шарманка, як? А, як собі захочеш, воля твоя. Хоч би м'ясо отрутою змочи та кині, іначе вовчиці. Але не знаю, чи вона зжере. Вона дурно не скидається, вірно ж? Ні, імбра. Хто дістати її хоче, мусить сам до неї піти. Туди, на арену. Хочеш фальку, то бери її.
Ти мені то фальку під носа сунеш, наче сомові жабу на гачку,
загарчав Вінзор Імбра.
Я тобі, Бонгарте, не довіряю. Носом чую, що у принадіті сидить прихований якийсь гак залізний.
Можу тільки привітати з носом чутливим до заліза.
Бонгард вийняв з-під лавки отриманий у Фано меч, витягнув його з піхов і кинув на арену. Так уміло, що зброя увіткнулася у пісок вертикально за два кроки перед Цірі.
Ось тобі залізо. Явне ж ніяк не приховане. Бо я за тою дівкою не стоятиму. Хто захоче, найбере її, якщо взяти зуміє.
Маркіза Денемен Туйвар нервово засміялася.
Якщо взяти її зуміє,
повторила пропитим контральто.
Бо зараз уже тільце має меча. Бравимось, пане Бонгарте, жорстоким мені здавалося віддати те тільце беззбройним на поталу отим лапсердакам.
Пане Ховенагілю!
Вінзор Імбре взяв руки в боки, навіть не подивившись на худу аристократку.
Тож під вашим заступництвом розігрується отой вертеп, може й театр той ваш. Скажіть тільки мені, згідно з чиїм правилом і законом грати ми маємо, згідно з вашим чи з Бонгартовим?
Згідно з театральним,
зареготав Ховенагіль, трясучи черевом і бульдожими щоками.
Бо хоча й направду театр мій, але ж клієнт наш господар, він платить, він вимагає. То клієнт і встановлює правила. А ми ж купці, згідно з тими правилами, мусимо чинити, чого клієнт жадає, те йому й дати потрібно.
Клієнт чи то оці люди?
Вінзор Імбре широким жестом обвів заповнені лавки.
А ті всі люди прийшли сюди і заплатили, аби насолоджуватися видовищем.
Справа є справою,
відповів Ховенагіль.
Якщо є попит, чому б його не продавати? Платять люди за бої вовків, за бійку ендріах і ардварків, за цькування собаками бурсука у діжці чи виверни. Чому ти так дивуєшся, Імбро? Людям забави та ігрища, наче хліба шматок, а ще важливіше за хліб. Багато з тих, що сюди прийшли, останню монетку у себе від рота відірвали. А глянь на них, як у них очі сяють. Дочекатися не можуть, коли забава почнеться. Але забаві,
додав, усміхаючись із насмішкою Бонгард,
треба зберігати хоча б видимість спорту. Барсук, як собака, його з ніжки витягнуть. Може, зубиськами кусатися. Ото спортивно. А дівчина має клинок. Нехай і тут буде спортивно. Що, добрі люди, я правий?
Добрі люди у різнобій, але голосно і радісно хором підтвердили, що Бонгард правий цілком і повністю.
«Барон Касадей!»
– повільно промовив Вінзор Імбра.
«Не радий буде, пане Ховенагілю. От клянуся вам, не радий буде. Не знаю, чи варто вам із ним сваритись».
«Справа є справою»,
– повторив Ховенагіль і ворухнув щоками.
«Барон Касадей чудово про те знає. Силу селенно грошей він за малий відсоток у мене позичив. А як прийде, щоб позичити ще, ми якось наші сварки обговоримо. Але не буде якийсь там закордонний пан барон втручатися у приватне індивідуальне підприємництво. От заклади вже зроблені, а люди за вхід заплатили. Отой пісок там на арені мусить кров сотатися».
«Мусить?»
– крикнув Вінзор Імбра.
«Собаче гівно! От кортить мені показати вам, що аж ніяк не мусить. От вийду звідси та геть собі поїду, і не озирнуся навіть. Тоді ви власну кров тут проливайте. Мене сама думка гнітить, що я мотлоху втіху доставлю».
«Ай, нехай йде!»
З натовпу раптом виступив повчий зарослий типчик у кубраку з кінської шкіри.
«Нехай йде, як його то гнітить. Вони от не гнітить. Говорили, що хто ту щурицю засіче, на городу візьме. Я погоджуюся і на арену йду».
«Та таке!» Крикнув раптом один із людей Імбри. Невисокий, але жилавий і міцно збудований чоловічина. Волосся мав буйне, розчухрене і скуйовджене.
«Ми ж перші були, правда, хлопці?» «І вірно!»
– завторував йому другий, худий зі шпичастою борідкою.
«Наша першість! А ти з гонором тим не носися, Вінзоре! Що з того, що Галастра дивиться? Фалька на арені! Досить лише руку простягнути і взяти, а хами нехай буркали витріщають, плювати нам на те!»
«Та ще ж нам і грошва капне!»
– зареготав третій, наряджений у дублет яскраво-амарантового кольору.
«Експорт та спорт. Чи не так, пане Ховенагелю? Як дійство та дійство. Тут про якусь нагороду було мовлено».
Ховенагель усміхнувся широко і погодився, кивнувши, гордовито і велично трясучи обвислими щоками.
«А скільки на кону нині?»
– зацікавився той із борідкою.
«Зараз»,
– засміявся купець.
«Результати бою ще не ставлять. Поки тільки 3-1 стоїть, що ніхто з вас не осмілиться вийти за огородження».
«Цього!»
– крикнув кінська шкіра.
«Я насмілюся, я готовий». «Геть, сказано ж!»
– крикнув ковтун у відповідь.
«Митько перші були і перший за нами. Гайда, на що чекаємо?»
«Ах ви ж сучі діти!»
Гарикнув раптом цілком несподівано пастельний бургомістр, бичачим голосом, аж ніяк не відповідним статурі.
«Може, вдесятеро на неї одну хочете? Може, верхи? Може, на колісницях? Може, вам катапульту з цих хаосу запозичити, аби ви здалеку камінням у дівку кидати могли, а?»
«Добре, добре»,
– перервав Бонгард, про щось швидко консультуючись із Ховенаглем.
«Нехай буде спорт, але й потіха ж якась має бути, можна по двоє, пару, значить».
«Але нагорода»,
– попередив Ховенагель.
«Подвійної не буде, якщо вдвох, то й поділити на двоє треба».
«А якої пари? Яке там удвох?»
Ковтун різким рухом скинув плащ з плечей.
«Не соромно вам, хлопи, це ж тільки дівка, тьфу, посуньтеся, сам піду і покладу її, це ж мені велика справа».
«Я хочу фальку мати живою»,
– запротестував Вінзор Імбра.
«А вам, дідько, на ті битви і поєдинки. Я на Бонгартові розваги не піду. Я хочу дівку живу. Ідіть туди вдвох, ти, Ставро, і приволочіть мені звідти».
«Як на мене»,
– повторив Ставро отою з борідкою,
– «образу вдвох іти на ту ходорлявку».
«Барон тобі ту образу флорнами посолодить, але тільки заживу».
«Виходить, барон скупердяй»,
– зареготав Ховенагель, трясучи черевом і бульдожими щоками.
«І спортивного духу в ньому ні на крихту немає, ані волі, аби інших за той дух винагороджувати. А я спорт люблю. І тим, хто піде зараз, нагороду підвищую. Хто сам один на ту арену зійде і сам на власних ногах з неї вийде, тому цією рукою з оцієї шкатулки не 20, а 30 флоренів виплачу».
«Тоді на що ми чекаємо?»
– крикнув Стевро.
– «Я першим іду».
«Помалу»,
– знову рикнув малий бургомістр.
«У дівки тільки тоненький льон на спині. Скидай тоді й ти, бригантину, солдати, це ж спорт».
«Мор на вас!»
Стевро здер із себе каптан із нашитим залізом, після чого стягнув через голову сорочку, відкривши худі, зарослі, наче упов'яна, груди та спину.
«Мар на вас, вельможні, і на спорт ваш засраний. Так піду, із голою шкірою. Ова, портки також знімати».